Herzlich willkommen zum COJ Podcast. Deutsches Recht einfach hören.
Gut mal, Jeroman, fang so bei, so bei.
สวัสดีครับทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการพอดแคสต์กฎหมายเยอรมันฟังสบายสบาย EP 3นะครับวันนี้เรามาในหัวข้อ Nullum crimen nulla poena sine lege เวอร์ชันเยอรมันนะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าที่ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันเยอรมันเพราะว่าไอ้หลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับซึ่งบ้านเราเวลาแปลเป็นไทยเราก็จะบอกว่าเป็นหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยมันมีการอธิบายหลักการเรื่องนี้ที่อาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศคอมมอนลอว์เนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงกับของเยอรมันก็คือเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของการตีความกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของทางประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาในเวอร์ชันเยอรมันก็คือเราจะมาพูดว่าในส่วนของนักกฎหมายเยอรมันแล้วเนี่ยเวลาเขาอธิบายเกี่ยวกับหลักเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขามีแนวคิดว่ายังไงบ้างนะครับอันแรกเลยที่ผมคิดว่าเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนคือบางทีเราเห็นหลักในเรื่องนี้ที่เขียนเป็นภาษาลาตินนะครับอย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะหลงเข้าใจไปว่ามันเป็นกฎหมายโรมันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักเรื่องนี้นะครับรวมทั้งภาษาลาตินที่เขียนนะครับเป็นไม่ใช่กฎหมายโรมันครับแต่ว่าเป็นเกิดจากศาสตราจารย์ทางกฎหมายนะครับโปรเฟสเซอร์ทางกฎหมายของเยอรมันนะครับซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ในรัฐไบเยิร์นนะครับซึ่งอยู่ทางใต้ของเยอรมันนะครับคือโปรเฟสเซอร์ฟอยเออร์บักนะครับฟอยเออร์บักฟอยเออร์ก็คือไฟนะครับบักก็คือลำธารเล็กๆผมชอบแปลชื่อท่านโปรเฟสเซอร์ว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ลำธารเพลิงนะครับคือฟอยเออร์บักเป็นโปรเฟสเซอร์ดังมากนะครับในช่วงศตวรรษที่18แล้วก็เป็นคนที่ยกร่างประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐไบเยิร์นนะครับซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่ถูกเอามาเป็น เรียกว่าอะไรเป็นโมเดลของประมวลกฎหมายอาญาแห่งอาณาจักรกลายนะครับซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี1871นะครับเพราะฉะนั้นฟอยเออร์บักนี่ต้องถือว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ดังมากนะครับในช่วงศตวรรษที่18เหตุผลที่ทางฟอยเออร์บักเขาคิดหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากหลักคิดที่ว่าต้องการที่จะสร้างหลักประกันในการที่จะคุ้มครองประชาชนจากการที่ไม่ให้รัฐถะเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาใช้อำนาจตามอำเภอใจลงโทษชาวบ้านนะครับโดยการไปขยายขอบเขตของโทษอาญาที่เคยมีอยู่เดิมหรือที่อาจจะไม่เคยมีแล้วก็มาเขียนให้มันมีในภายหลังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของหลักในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองประชาชนแล้วเนี่ยอีกอันนึงเลยที่ถือว่าเป็นความสำคัญของหลักกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหลักการดังกล่าวไม่ได้ถูกเขียนไว้เฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นครับแต่ว่ายังถูกเขียนเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็เป็นหลักสากล นะครับในทุกประเทศหลักการของเรื่องนี้นะครับหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขียนเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาแต่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าในประเทศที่มันเป็นนิติรัฐนะครับที่เป็นรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศใดเราเองก็เขียนเอาไว้ในมาตรา2ประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่ว่านอกจากมาตรา2แล้วเนี่ยเราก็ยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราเข้าใจว่ามีทุกฉบับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าไอ้หลักการในเรื่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างผมจะขออนุญาตพูดเป็นสัก2ส่วนด้วยกันนะครับคือในส่วนแรกจะเป็นพูดลักษณะสำคัญของหลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับซึ่งมีอยู่4หลักด้วยกันนะครับจริงๆแล้วหลักตรงเนี้ยท่านอาจารย์ชนิดนันทครเองก็ได้เอามาพูดไว้นานแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนที่ผมจะมาเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่2มากกว่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของเหตุผลนะครับเหตุผลเบื้องหลังแบ็คกราวด์ของการที่จะต้องมีหลักคิดในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะครับว่าลักษณะสำคัญ4ประการของหลักเรื่องนี้มันมีอะไรนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเขาบอกว่ากฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเหตุผลที่จะต้องบอกว่ากฎหมายอาญาต้องชัดเจนแน่นอนเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้ผู้พิพากษาเนี่ย ไปตัดสินคดีตามอำเภอใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกฎหมายมันกุมเครือไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดช่องในการที่จะให้ผู้พิพากษาเนี่ยสามารถที่จะแปลกฎหมายได้นะครับซึ่งอาจจะแปลไปในทางที่เป็นโทษกับทางจำเลยได้ด้วยนะครับตอนนี้ปัญหาของหลักเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดกันชัดในบ้านเรานะครับว่าเราจะดูยังไงล่ะว่ากฎหมายที่เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยมันชัดเจนพอแล้วหรือว่ามันยังคุมเครือหรือมันยังไม่ชัดเจนนะครับแค่ไหนเราถึงจะถือว่ามันชัดเจนนะครับผมไปค้นในตำราของโปรเฟสเซอร์คราวล็อกซีนนะครับที่ผมใช้เป็นตำราหลักเลยนะครับเวลาผมใช้ค้นงานในทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็โปรเฟสเซอร์ล็อกซีนเองก็ให้หลักไว้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นหลักที่น่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากแต่ว่าก็มีปัญหาในการแปลความอยู่เหมือนกันก็คือท่านพูดประมาณว่าอย่างไหนจะถือว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าเรามีปัญญาจะเขียนให้มันชัดได้ไหมนะครับคือถ้าเรามีปัญญาที่จะเขียนให้มันชัดมากกว่านี้แล้วเราไม่เขียนอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่ามันไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเขียนได้แค่นี้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าชัดเจนเพราะเราต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะครับว่าความสามารถของคนในการเขียนเนี่ยมันก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือหลักที่บอกว่าไม่อาจนำกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้ในทางเป็นผลร้ายกับจำเลยได้นะครับแต่ถ้าในทางเป็นกุลแล้วเนี่ยใช้ได้เหตุผลคือจริงๆอันนี้อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยครับเพราะว่าไอ้คำว่ากฎหมายคือถ้าเราดูในมาตรา2ประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยที่เขาเขียนบอกว่าบุคคลจะรับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำการตามที่กฎหมายในขณะที่กระทำบัญญัติเป็นความผิดไอ้คำว่ากฎหมายตรงนี้นะครับเขาหมายถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ใช่กฎหมายจารีตประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือเราแปลว่ามันต้องเป็นเฉพาะกฎหมายลายลักษณ์อักษรกฎหมายจารีตประเพณีเนี่ยจะมาใช้ได้ก็เฉพาะในทางที่เป็นคุณเท่านั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมพอจะนึกออกได้เรื่องกฎหมายจารีตประเพณีของเราเนี่ยก็คือหลักในเรื่องของความยินยอมนะครับที่ทางท่านอาจารย์จิตติเองท่านได้วางหลักเอาไว้ในคำพักษาฎีกาเรื่องนี้แล้วถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับหลักเรื่องนี้กันในอีพีถัดไปนะครับลักษณะอันที่3ของหลักเรื่องนี้นะครับก็คือไม่ใช้กฎหมายอาญาในลักษณะของการเทียบเคียงที่เป็นผลร้ายนะครับแต่ถ้าเป็นการเทียบเคียงที่เป็นผลดีแล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับในหลักการเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่ยุ่งยากแล้วก็มีปัญหาที่สุดเพราะว่าเราจะดูยังไงว่าอย่างนี้เป็นเรื่องของการเทียบเคียงอย่างนี้เป็นเรื่องของการตีความกฎหมายนะครับโปรเฟสเซอร์ล็อกซีนให้หลักไว้ก็ง่ายๆนะครับแต่ก็เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็คือท่านบอกว่าถ้าเป็นการตีความกฎหมายที่อยู่ภายในถ้อยคำของตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นเรื่องการตีความนะครับแต่ถ้ามันออกนอกถ้อยคำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการเทียบเคียงนะครับปัญหาก็คือว่าอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่าแปลกฎหมายอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องของยังอยู่ในถ้อยคำแปลกฎหมายแบบนี้แล้วยังเป็นเรื่องของการเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไป EP ที่แล้วที่เราพูดเรื่องแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงเนี่ยทำไมประเทศเยอรมันเขามีกฎหมายอยู่ 3-4 มาตราเขาไม่เอามาปรับใช้กับการกระทำแบบนี้แต่ว่าเลือกที่จะไปเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา 184K ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันเนี่ยก็เพราะว่ามาจากเหตุผลตรงนี้แหละครับว่าเขามองว่าถ้าเราไปแปลกฎหมายที่มันมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 184I เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของsexual harassment เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการเทียบเคียงกฎหมายละเพราะว่าในมาตรา 184I เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามันจะต้องมีการสัมผัสแต่ว่าศาลฎีกาไทยเราเนี่ยเราไปแปลว่าถึงจะไม่มีการสัมผัสทาง ทางเนื้อตัวร่างกายก็ถือว่าเป็นการอนาจารได้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าถามส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็มองว่าลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นการเทียบเคียงเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจหลักอันนึงในการกระทำความผิดฐานอนาจารเนี่ยถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยจะไม่ได้เขียนชัดแบบเยอรมันนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสทางเนื้อตัวร่างกายก็ตามแต่ว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางมาตลอดก็ดีหรือว่าความเห็นในทางตำราที่เป็นตำราหลักก็ดีนะครับไม่ว่าอาจารย์จิตติอาจารย์คณิตอาจารย์เกียรติจรเนี่ยก็พูดกันตรงกันชัดเจนหมดนะครับว่าไอการที่จะเป็นความผิดฐานอนาจารได้เนี่ยมันจะต้องมีการสัมผัสมีการทัชชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปแปลอย่างเงี้ย ก็ส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการเทียบเคียงกฎหมายซึ่งน่าจะไม่ถูกตามหลักการของมาตรา2ประมวลกฎหมายอาญาของเรานะครับอันนี้คืออยู่ในส่วนของหัวข้อที่3นะครับเรื่องการเทียบเคียงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นการเทียบเคียงนะครับที่เป็นผลดีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องห้ามนะครับส่วนหลักข้อที่4ของหลักเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่ากฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับว่าตอนที่ออกกฎหมายออกมาเนี่ยถ้าขณะที่ออกกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าการกระทำอย่างเนี้ยเป็นความผิดอาญาแล้วจะมาบอกในภายหลังว่าไอ้สิ่งที่อยู่ทำเมื่ ปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยวันเนี้ยเป็นความผิดอาญาอย่างเนี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าจะขัดกับหลักเรื่องกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังแต่ว่าอย่างที่บอกทุกหลักการของกฎหมายเนี่ยมีข้อยกเว้นตลอดนะครับในส่วนของหลักข้อนี้เนี่ยเขาก็มีข้อยกเว้นอยู่3กรณีนะครับที่ว่าสามารถย้อนหลังได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีสรรพบัญญัติเป็นเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคำพิพากษาของศาลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนแรกที่ผมจะนำเรียนนะครับต่อไปจะเป็นประเด็นที่2นะครับที่เป็นเหตุผลของหลักการในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยที่เขามีหลักเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขามีเหตุผลเบื้องหลังเขามีแนวคิดเบื้องหลังยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากตำราของเปอร์เซอร์ร็อกซีนิกเหมือนกันนะครับก็คือว่าท่านได้อธิบายว่าเหตุผลของหลักการเรื่องนี้ในมาตรา2เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็น เหตุผลมาจากที่มาจากทฤษฎีในทางการเมืองนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นเหตุผลที่มาจากทฤษฎีในทางกฎหมายอาญานะครับอันแรกเลยนะครับที่เป็นเรื่องของทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นความคิดในทางเสรีนิยมนะครับแล้วก็หลักประชาธิปไตยกับการแบ่งแยกอำนาจนะครับคือพูดง่ายๆเหตุผลทางการเมืองเนี่ยมีความคิด2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของความคิดในทางเสรีนิยมนะครับซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่18ที่แนวคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแนวคิดของเรื่องเสรีนิยมเนี่ยก็กำลังเป็นแนวคิดที่เขาเรียกอะไรได้รับการยอมรับอยู่โดยทั่วไปนะครับกับอีกอันนึงก็คือหลักการประชาธิปไตยกับเรื่องของหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีทางการเมืองส่วนทฤษฎีทางกฎหมายเนี่ยก็มี2ส่วนเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือเป็นทฤษฎีการลงโทษซึ่งผมจะใช้คำว่าเป็นทฤษฎีการลงโทษที่ถ้าแปลตามศัพท์นะครับก็คือทฤษฎีการลงโทษที่เป็นการป้องกันทั่วไปแต่เคยเอาไปออกข้อสอบเหมือนกันนักศึกษาไปเข้าใจว่ามันเป็นป้องกันตามมาตรา68ซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องนะครับคือไอ้ทฤษฎีที่เป็นการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยหมายความว่าเวลาเราลงโทษใครในทางอาญาแล้วเนี่ยมันจะมีผลทำให้คนอื่นในสังคมเนี่ยที่เห็นว่าจำเลยทำผิดแล้วถูกลงโทษเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทำผิดแบบจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีการป้องกันทฤษฎีการลงโทษที่เป็นการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยก็หมายถึงว่าคือลงโทษแล้วเนี่ยทำให้คนอื่นในสังคมเนี่ยไม่กล้ากระทำความผิดประมาณนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือหลักความน่าตำหนินะครับหลักความน่าตำหนิก็ในทางอาญาก็ถ้าสรุปสั้นๆเลยก็คือเราคิดจากฐานว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีฟรีวิลนะครับเพราะฉะนั้น คุณก็เลือกได้ว่าคุณจะทำตามกฎหมายหรือไม่ทำตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่คุณยังเลือกที่จะทำอย่างนี้เราก็สังคมก็ตำหนิตัวคนทำได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถลงโทษเขาในทางอาญาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เราตำหนิเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะลงโทษเขาในทางอาญาไม่ได้ซึ่งหลักเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องใหญ่เลยนะครับในเยอรมันแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นหลักในรัฐธรรมนูญในอีพีถัดไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาครับว่าเมื่อกี้พูดไปว่ามันมีทั้งทฤษฎีทางการเมืองกับทฤษฎีทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาทางทฤษฎีการเมืองหลักเรื่องแรกเลยก็คือไอ้เรื่องความคิดในทางเสรีนิยมนะครับคือเขามองว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการเนี่ยจริงๆอาจจะหมายถึงเฉพาะฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการนะครับก็จะต้องผูกพันอยู่กับกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติซึ่งแต่จริงๆก็รวมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาออกกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องออกกฎหมายให้มันมีความชัดเจนนะครับส่วนฝ่ายตุลาการก็จะต้องแปลกฎหมายแบบตีความไม่ใช่เทียบเคียงอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยผูกติดอยู่กับกฎหมายคือใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะทำให้เสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเหตุผลในเรื่องของทางการเมืองนะครับทฤษฎีทางการเมืองก็คือหลักประชาธิปไตยกับหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเพราะว่าเขามองอย่างนี้ครับก็มองว่าการลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันเป็นการลุกล้ำเข้าไปในเสรีภาพของประชาชนที่มันร้ายแรงที่สุดที่รุนแรงที่สุดอย่างที่ เขามีศัพท์ลาตินนะครับว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นวิธีทางสุดท้ายคืออูทิมาลาติโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการอื่นที่มันเบากว่าก็ต้องใช้อย่างอื่นที่มันเบากว่าอย่างเช่นในทางแพ่งก็ดีในทางปกครองก็ดีหรือว่าแม้แต่ในทางพินัยนะครับอาญาจะมาใช้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโทษทางอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันรุนแรงที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้องค์กรที่จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายเนี่ยก็จะต้องเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนเป็นหลักซึ่งก็คือทางฝ่ายสภานะครับคือทางฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการประชาธิปไตยส่วนหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็คือจะทำให้ผู้พิพากษาเนี่ยไม่มาทำตัวเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือมาแปลกฎหมายแล้วมาสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยที่กฎหมายอันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเขาไม่ได้ต้องการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้พิพากษาจะต้องทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องของการตีความกฎหมายเท่านั้นเองแปลความกฎหมายเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่มาทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายนะครับจริงๆฎีกาที่เรื่องของการแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงที่ทางฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาไม่แปลมาตรา 184i ให้เป็นความผิดฐานอนาจารเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาทำให้มันขัดกับหลักในเรื่องนี้นะครับส่วนอันนี้คือจบในส่วนของทฤษฎีทางการเมืองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงทฤษฎีทางอาญานะครับทฤษฎีทางอาญาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือเวลาเราลงโทษใครแล้วเนี่ยก็จะต้องทำให้คนอื่นในสังคมเนี่ยเขาเห็นและเขาก็ไม่กล้าที่จะทำผิดตามอย่างที่จำเลยทำนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อไอการกระทำที่มันถูกห้ามไม่ให้กระทำเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนเอาไว้โดยชัดแจ้งก่อนนะครับพอมันเขียนไว้โดยชัดแจ้งปุ๊บชาวบ้านเขาก็จะรู้แล้วว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าไปทำก็จะถูกลงโทษแต่ถ้ามันเขียนไว้ไม่ชัดแจ้งหรือเขียนไว้คุมเคืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลในทางที่จะไปยับยั้งไม่ให้บุคคลอื่นในสังคมมากระทำความผิดได้นะครับส่วนเหตุผลอันสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักความน่าตำหนิเนี่ยคือเราจะตำหนิคนเขาได้ก็ต่อเมื อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ครับว่าคนนั้นเขาก็จะต้องรู้ก่อนว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรกฎหมายห้ามหรือไม่ห้ามนั้นถ้าเกิดเขารู้ว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ทำแล้วเนี่ยเขายังมาทำอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเราถึงจะตำหนิเขาได้การที่เราจะตำหนิเขาได้อย่างเงี้ยมันก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเนี่ยก็จะต้องบัญญัติเอาไว้ก่อนที่จะมีการกระทำในส่วนนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลโดยรวมนะครับที่อธิบายว่าทำไมกฎหมายอาญาอย่างถ้าบ้านเราก็คือมาตรา2เนี่ยไอ้หลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยทำไมมันถึงจะต้องมีแนวคิดหลักๆทั้ง4ข้อที่ว่ากฎหมายอาญาต้องชัดเจนแน่นอน ไม่เอากฎหมายจารีตมาใช้ไม่มีการเทียบเคียงกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังนะครับก็มาจากทฤษฎีทั้งทางการเมืองแล้วก็ในทางกฎหมายอย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นในส่วนของ EP นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotifyและเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป